Dati liecina, ka spriedze ģimenēs jau īpaši šobrīd ir sāsinājusies. Pandēmijas laikā, kad daudzās mājsaimniecībās ikdiena ir pārkārtota epidemioloģisko drošības prasību dēļ, ir attālināts darbs, mācības, iespējama saslimšana vai pat piespiedu pašizolācija. Neierasta situācija, ar kuru jāsadzīvo nezināms laika periods. Cilvēkos tas ir radījis papildus emocionālo fonu, kas nereti novada pie konflikta situācijām vai pat eskalējas vardarbībā pret tuvākajiem. Tāpēc projekta mērķis ir daudzpusīgi pētot vardarbības dažādās formas, sabiedrībai skaidrot, kā to atpazīt, fiksēt, kur un kādu palīdzību meklēt, izskaust to un arī mainīt sabiedrības attieksmi pret vardarbību kā tādu. Latvijas radio projekta laikā stāstīsim, ar ko nodarbojas valsts iestādes, ko piedāvā nevalstisko organizāciju sektors un kur rast atbalstu un kur tādu trūkst vai nav pat vispār. Kā katrs no mums var un arī būtu vēlams iesaistīties un palīdzēt, ja redzat vardarbīgas attiecības. Kopā pētīsim un skaidrosim, ar kādiem šķēršļiem saskaras no vardarbības cietušie, kas kavē tos vērsties pēc palīdzības un kā pati sabiedrība var iesaistīties vardarbības izskaušanā. Projekta mērķis ir ne tikai izgaismot problēmu, bet arī rast risinājumu, proti sniegt reālu palīdzību vardarbībā cietušam cilvēkam. Tāpēc labdarības maratona dod 5 laikā saziedotie līdzekļi tiks novirzīti Ziedot LV ātrās reaģēšanas jeb krīzes fondam, sniedzot finansiālu atbalstu no vardarbības cietušajiem, kas grib izrauties no šī aburtā loka, aiziet no vardarbīgām attiecībām, bet nespēj to izdarīt atbalsta trūkuma dēļ.